Mateo, Kapitulo 3.
Sa sadtong mga adlaw, nag-abot si Juan Bautista nga nagawali sa disyerto sang Judea. Nagsiling siya,
"Magbiya kamo sang inyo mga sala, kay ang ginharian sang langit malapit na."
Amuin ni nga Juan ang ginahambal ni Isayas nga propeta, sang magsiling siya,
"May nagasinggit sa disyerto, amanan ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlo nga dalan nga iya pagaagyan."
Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamelyo kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang mga tao nagdugok sa iya halin sa Jerusalem, halin sa bugos nga probinsya sang Judea, kag halin sa mga duog sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala kag ginbautisuhan sila niya sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Pariseo kag mga Saduceo nga nagakadto sa iya sa pagpabautiso, nagsiling siya sa ila,
"Mga kaliwat sang manog! Sino bala ang nagsiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaakig sang Dios nga madali na lang mag-abot? Pamatudin ninyo sa inyo mga buhat nga nagahinulsol kamo sang inyo mga sala. Indi kamo magsalig nga si Abraham amo ang inyo amay? Kay nagsiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sining mga bato nga mga anak ni Abraham. Ang wasay handa na sa pagutod sang kahoy sa iyagid puno. Ang tag sa kakahoy nga wala nagapamunga sing maayo, pagatapson kag ihaboy sa kalayo. Nagabautiso ako sa inyo sa tubig sa pagpakilala nga nagahinulsol kamo, pero ang nagakaringadason sa akon magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Gamhanan pa siya sa akon kag indi gani ako takos bisan pa sa pagbitbit sang iya sandalyas. Ginauyatan na niya ang iya inugpahangin sa pagpain sang tinggas sa upa. Dayon pagatipunon niya ang tinggas sa iya tambubo, pero pagasunugon niya ang upa sa kalayo nga indi gid mapalong."
Karon, nag-abot si Jesus sa Jordan halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Si Juan indi kuntani magbautiso sa iya nga nagasiling,
"Ako ang dapat magpabautiso sa imo, kag ikaw pa karon ang nagkari sa akon."
Pero si Jesus nagsabat sa iya,
"Sige lang, kaysa sini nga paagi, ginatuman ta ang ginapaabot sang Dios."
Gani nagpasugot si Juan. Sang mabautisuhan na si Jesus, nagtakas siya. Dayon ang langit nag-abri, kag nakita niya ang Espiritu sang Dios nga nagkunsad subong sang isa kapating kag naghapon sa ibabaw niya. Kag may tingog gikan sa langit nga nagsiling,
"Amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akon gid nahamut-an.